Вежби 24. Три случки. 1. Минатиот месец купив кола и отидов во град да купам некои работи. Ја оставив колата на паркинг со мојот капут внатре. Немаше пари во колата, ниту во капутот. Отидов да купувам. Додека купував, некој го скрши прозорецот од мојата кола со камен и го зеде капутот. Бев многу вознемирена и лута. Мислам, беше тоа еден стар капут, но се разбира, колата беше нова. 2. Значи, се возев со авион од Доха за Скопје, со прилично голем авион. Времето беше многу лошо и многу дуваше. Авионот почна да се ниша. Беше како да сме во мал брод среде море. Јас многу се уплашив. Мислам дека сите беа уплашени. Тогаш наеднаш авионот се смири и повторно се беше во ред. Но навистина си помислив дека ќе умреме. 3. Го помнам првиот пат кога отидов на поп концерт. Имав 14 години и отидов со мојата сестра. Бевме на концерт на Тина Тарнер, мојата омилена пејачка на времето. И ги знаев сите песни. И сега имавме карти за нејзин концерт. Бев многу возбудена. И воопшто не спиев предходната ноќ. Дури од возбуда и не појадував утрото. На концертот имаше многу публика. Но ние стигнавме рано и фативме одлични места напред пред бината.